Sumainyo ang kapayapaan at habag ng Diyos. Kaya't ang tanong ay, bakit ang Islam ay may diskriminasyon sa mga kababaihan? Bakit magkaiba ang mga patakaran para sa mga lalaki at babae? Ang sagot dito ay madali lamang. Sa espiritual na pananaw, ang Islam ay pantay-pantay sa mga lalaki at babae. Sa mata ng Diyos, ang mga lalaki at babae ay may pantay na halaga sa relihiyon at sa kanilang kakayahang makapasok sa paraiso. Kung ang isang lalaki at isang babae ay gumagawa ng mabuti, hindi ito magbibigay ng higit na gantimpala sa isa dahil sa kanilang kasarian. Sa katotohanan, sinasabi ng Diyos sa Quran na ang mga nananampalatayang lalaki at babae at ang mga nagbibigay ng kawanggawa at nag-aayuno ay may mga gantimpala. Ang mga matuwid, lalaki man o babae, ay may pangako ang Diyos sa kanila ng gantimpala at hardin ng langit. Ang manlalaking at babae ay parehong bibigyan ng gantimpala sa kanilang mga mabuting gawa ayon sa Quran. May isang kasarian na higit sa isa at ang pagkakaiba ng dalawang kasarian ay hindi hadlang sa kanilang kakayahang makamit ang kasiyahan ng Diyos at makapasok sa paraiso at ito ang tunay na pagkakapantay-pantay sa harap ng Diyos. Sa mga batas ng mundong ito, walang duda na ang Islam ay may iba't ibang batas para sa mga lalaki at babae, ngunit hindi ito dapat ituring na diskriminasyon. Naniniwala kami na ang mga batas na ito ay mas angkop para sa bawat kasarian. Ang mga lalaki at babae ay may kanya-kanyang kakayahan. Ang mga lalaki ay hindi nanganganak, ngunit ang mga babae ay nanganganak. Ang mga babae ay mas maalaga, may iba't ibang talento, may iba't ibang kakayahan. Ang mga lalaki ay pisikal, pisyolohikal at biolohikal na naiiba sa mga babae. Lumikha ang Diyos sa ating dalawa at alam niya kung ano ang mabuti para sa ating kapaligiran. Alam niya kung ano ang mabuti para sa ating kasarian, kaya't gumawa siya ng mga batas para dito. Mula sa pananaw ng Islam, hindi ito lohikal, hindi ito makatwiran, hindi ito makatuwiran na ihambing ang mga papel ng mga lalaki at babae sa lipunan dahil hindi sila pareho. Sinasabi ng Allah sa Quran na ang lalaki ay hindi katulad ng babae at ang babae ay hindi tulad ng lalaki. May mga pagkakaiba sila mula sa iba't ibang pananaw at hindi mo maihahambing ang dalawang magkaibang bagay. Halimbawa, ang mansanas at kahel, isang pahayag sa Ingles, ngunit totoo ito. Ang mansanas at kahel ay talagang magkaiba. Hindi mo maihahambing ang mga prutas na ito at sabihin mas maganda ang isa, walang paghahambing na magaganap. Maaari mong ihambing ang dalawang mansanas o kahel, ngunit hindi ang mansanas at kahel. Ang mga lalaki at babae ay magkaibang kasarian at may iba't ibang tungkulin sa buhay. Dahil dito, ang ating relihiyon ay nagtakda ng isang paraan ng pamumuhay na tumutukoy sa mga likas na kakayahan. Ang mga likas na talento na ibinigay ng Diyos sa bawat kasarian ay pinatitibay at pinapalakas ang mga kahinaan ng bawat isa. May batas ang Diyos na nangangalaga sa mga kahinaang ito. Kaya't sa pananaw ng mga Muslim, ang lalaki at babae ay walang diskriminasyon sa bawat isa. Sila ay pantay sa Diyos at ang batas Islam ay nag-aalaga sa kanila ayon sa nararapat na pagtrato sa kanila. Ito ay isinasagawa ng lahat ng naniniwala, Muslim, lalaki at babae. Walang sino man ang nakakaramdam ng diskriminasyon bilang isang Muslim dahil naniniwala silang hindi ito isang babae o lalaki na naguutos sa kanila. Ito ay Diyos na nagsasabi sa akin na mamuhay sa paraang nais ko at sa paraang nais niya. Kapag namumuhay ako sa ganitong paraan, natatagpuan ko ang kapayapaan at kasiyahan ng Diyos at iyon ang tunay na kaligayahan sa Islam.